Uplynuly 2 dny a domníval jsem se, že na nevyřešený případ anonymních výhrůžek Evě Štiglicové můžu klidně zapomenout. Nebylo však tomu tak. Ve čtvrtek mi zavolala Rebeka Štiglicová. Byly 4 hodiny červencového odpoledne. Už jsem se chystal jí zopakovat, že jsem sice měl čest její babičku poznat osobně, aniž jsem cokoliv prozradil o schůzce na obci, ale své rozhodnutí se případu neujmout jsem nezměnil. Její hlas byl ale tak naléhavý, že jsem se rozhodl ji vyslechnout. Někdo se dnes pokusil Evu Štiglicovou zabít. Její obavy se tedy ukázaly jako opodstatněné, už nemůžeme váhat. Chtěl jsem vědět, co se stalo, ale z pochopitelných důvodů o tom nechtěla mluvit po telefonu. Zeptala se mě, jestli může za mnou přijít do kanceláře. Asi měla podle amerických detektivek s Philem Marlowem představu, že úřaduju za širokým stolem, neustále mi vyzvání telefon a na dveře klepou klienti. Mojí kanceláří byl ovšem můj dvoupokojový byt ve Vršovicích, kde jsem žil zcela sám od chvíle, kdy se ode mě odstěhovala Kateřina se synem Honzou k šéfovi pražského oddělení vražd kapitánu Ondřeji Hakenšmídovi. Tuhle story jsem ovšem Rebece vykládat nechtěl. Právě jí rozhodně ne. Chlápek, od kterého uteče ženská i s dítětem, to není dobrá vizitka. Tak jsem řekl, že jsem zrovna doma. Nechala si nadiktovat adresu, že tam bude co nevidět. Nezbylo mi, než se pustit do bleskového úklidu. Na luxování a mytí podlahy už nebyl čas, tak jsem aspoň naházel špinavé prádlo do pračky, nádobí do dřezu a papíry na stole srovnal do úhledné hromady. Přišla za necelou půl hodinu. Měla na sobě krátké, lehké letní šaty, na ramenou jí byla vidět ramínka pod prsenky a když stála proti oknu, bylo toho vidět mnohem víc. Nezdálo se mi, že by mě přišla svádět. I já se choval patřičně profesionálně, když už jsem jí nepřijal v kanceláři. Sedla si na gauč a vypadala zdrchaně. Myslela jsem si, že to nepřežiju. Takovej šok, vyhrkla. Požádal jsem ji, aby mi vše postupně pověděla. Obden chodím za babičkou v polední pauze na návštěvu. Pracuju na Staromáku, tak to nemám daleko. Vždycky něco koupím k snědku v pekařství a dáme si to spolu. Je mlsná jako kočka. Dobrá kočka, která nemlsá, zavtipkoval jsem. Tak to označil Václav Holar v polovině 17. století, jeden ze svých nejznámějších leptů. Neočekával jsem, že by Rebeka můj žert pochopila. Spletl jsem se. Mistr se mýlil. I dobrá kočka může mlsat, řekla Rebeka a pobaveně se aspoň na okamžik zaculila. Kde bydlí vaše babička? V centru Prahy, nedaleko židovské radnice a španělské synagogy. V Dušní ulici. No ano, vzpomněl jsem si na vzpomínky Egona Rejniše. Dědictví, rodinný dům. Rebeka nevydržela sedět a vyskočila, jako kdyby pod ní vybuchla mina. V Dlouhý jsem koupila na rohu koláče s tvarohem, co má babka ráda. Už jsem zahýbala do Dušní, když vidím blikající světla záchranky. Stála přímo před vchodem do jejího domu. Najednou se mi udělalo špatně. Znáte ten pocit, když se vám sevře srdce a byla jsem si jistá, že se jí něco stalo. Tak jsem se tam rozběhla a zrovna v tu chvíli vycházeli z domu 2 sanitáci s nosítky. Pane bože! Pokusil jsem se jí uklidnit. Párkrát se zhluboka nadýchla. Byla v obličeji celá od krve, krvavý kolena, slepený vlasy. Něco jí nasadili na tvář, snad kyslík, nevyznám se v tom. Na sobě měla květovaný šaty, nešlo poznat, co jsou kytky a co krev. Na boku byly šaty roztržený, ven čouhala spodnička. Byla při vědomí. Jak to mám vědět? Sotva! Rychle jí šoupli dovnitř a odjeli. Nic jsem nestačila udělat, byla jsem úplně konsternovaná. Znova si sedla a upřela na mě pohled. To bylo v poledne, řekl jsem klidně. Teď je 4:30, předpokládám, že jste mezi tím zjistila, do jaký nemocnice jí odvezli a jaký je její stav. rozpačitě rozhodila rukama. Vůbec jsem nevěděla, co mám dělat. Stála jsem jako omráčená před domem. Ven vyšlo několik lidí, ale nikdo mi nebyl schopný cokoliv říct. A pak, konečně se pousmála, pak se objevila naše babka, jako kdyby se nechumelilo. Aha, řekl jsem neutrálně, takže se jí nic nestalo. Vyšla babka a zeptala se mě, jakou náplň mají koláče, co jsem koupila. Byla bych jí na místě zabila, ale místo toho jsem jí objala a rozbrečela se. Chápu, spadnul vám kámen ze srdce. Rebeka zase vstala a neklidně chodila po pokoji. Zeptala se mě, jestli bych jí nedal něco k pití. Omluvil jsem se, že mě to nenapadlo hned. Měl jsem výjimečně v kredenci ještě poslední 2 deci bourbonu. Přikývla. Řekl jsem, že jí naleju, jen když si zase sedne, protože mě to její poskakování rozčiluje. Poslechla. Nalil jsem 2 pořádné panáky. Šli jsme k ní do bytu. Babka bydlí ve 3. patře. Bejvák jak z nějakého filmu, ale žádný starožitnictví. Vybalila ty koláčky a prý, že si je dáme. Hned k tomu začala připravovat v presovači kafe se smetanou. A já se jí zeptala, jestli zná tu nešťastnou ženu, kterou odvezla sanitka. A z babičky vylezlo, že to ona zavolala pomoc. Že najednou zaslechla z chodby křik, rány, pak hned někdo na ní zazvonil, na chodbě už byly 2 sousedky, úplně hysterický, tak vyšla na schodiště a uviděla Potůčkovou ze 4. patra, jak leží v krvi. Zavolala záchranku a vrátila se domů, že už stejně není nic platná. Auto tam bylo do 2 minut. Jo, tohle funguje dobře, dodal jsem z vlastních zkušeností. Řekla jsem babičce, jak jsem se vylekala, protože jsem si podle těch šatů myslela, že na těch nosítkách leží ona, protože nosí přece podobný květovaný šaty. Rebeka se odmlčela a zase na mě vrhla pohled jako učitelka zděšená nechápavostí svých žáků. No a babka řekla, že to jsou přece šaty ode mě, co jsem jí koupila předloni k narozeninám. Opravdu? Zeptal jsem se s předtuchou toho, co bude následovat. Jo, koupila jsem je v Max Mara, stály docela hodně. A babička je darovala tý sousedce opatro výš, že 2 sezóny v nich přece chodit nebude. Mlčel jsem. Vy asi nechápete, co tím myslím, řekla mladá žena podezřívavě. Dopil jsem bourbon. Rebeka už měla sklenku prázdnou. Co tím myslíte? Podle všeho paní Potůčkovou někdo schodil ze schodů, aby ji zabil, vymáčkla ze sebe s přemáháním. To se nedá vyloučit ani potvrdit, pravil jsem vyhýbavě. Kdyby jen zakopla nebo zavrávorala, tak se nemůže nikdy takhle potlouct. Měla rozbitou hlavu, všechno. A vy si myslíte, že se vrah spletl? Obětí měla být babka, ne Potůčková. Vždyť jsem se spletla i já. Mlčel jsem. Mělo to logiku, ale i tak se mi zdála Rebečina dedukce přitažená za vlasy. Schodit starého člověka ze schodů nebyl ovšem v případě starých lidí zas tak neobvyklý způsob vraždy. Věděl jsem z kriminalistických ročenek, že pokud se pachatel vypátral, bylo obtížné mu prokázat vražedný úmysl. Obhajoba vždycky stavěla na nešťastné náhodě. Rozhodující pak byla motivace. Často to ale skončilo podmíněným rozsudkem za neposkytnutí první pomoci. Byly ovšem i případy, kdy původce pádu svou oběť starostlivě ošetřoval. Nebo to byla další výstraha, doplnila Rebeka, zneklidněná mým mlčením. Výstraha před čím? Zatvářila se nešťastně. To kdyby věděla. Vždyť ani tomu anonymu nerozumí. Dobře víš, za co? Za co? O to má o babičku větší strach. Řekl jsem, že pád paní Potůčkové bude jistě prověřovat policie, jestli tam není zavinění cizí osobou. Je také možné, že Potůčková v nemocnici promluví a vše se vyjasní. Tomu nevěřím, Rebeka zakroutila hlavou. A i kdyby, tak na spojitost mezi ní a babkou policie nepřijde. Zeptal jsem se na celé jméno paní Potůčkové, ale věděla jen tolik, že bydlí ve čtvrtém patře nad její babičkou a že jsou dlouholeté kamarádky. Sama jí zná sotva od vidění. Zmátlo jí, když uviděla ty květované šaty. Navíc Potůčková i Eva Štyglicová mají podobnou postavu, obě jsou drobné a malé. Teď jsem zase já vstal a došel zamyšleně k oknu. Předpokládám, že po tom incidentu už bude paní Eva Štyglicová souhlasit s tím, že ji budu sledovat a proklepnu si detailně její okolí. Bojím se, že ani náhodou. Buď jí nic nedošlo, nebo má prostrach uděláno. Ale vy už jste se s ní přece seznámil. Řekl jsem, že mě dokonce zvala na kurty a nabídla, že mi obstará trenéra. Vy asi tenis nehrajete, co? Kdeže loňský sněhy jsou? Možná by mě teď ale bavil víc. Kondičku mám zanedbanou a podle paní Evy by mi jen prospělo, kdybych si občas protáhl kostru. Rebece se zdál můj nápad skvělý. To je přece jedinečná příležitost, jak se k její babičce nenápadně dostat. Bývá na kurtech skoro každý den po čtvrtý hodině. Namítl jsem, že pro mě je ovšem Hans Paulka poněkud z ruky. Proč chodí hrát zrovna tam, když může chodit na kurty mnohem blíž? Hans Paulka je Hans Paulka. To není pro každýho a babička je tak trochu snob a ráda si hraje na dámu z lepší společnosti. Navíc si to teď může dovolit. Není snad dáma z lepší společnosti? Znova se usmála. Záleží, koho tou lepší společností myslíte. Ten dům v Dušní ulici je každopádně její, zrestituovala ho po 89. Dole je v pronájmu luxusní butik, dostává činži od všech nájemníků. V téhle oblasti to nebude málo, poznamenal jsem. To si pište. Taky to nejsou žádný krcálky, ale poctivý velký světlý byty. A proč tam nebydlíte i vy? Rebeka se rozesmála. To by přece babička musela vyhodit někoho z nájemníků, navíc ona sama by takový kvartír nezaplatila. Je ráda, že má svoji garsonku v Michli. Nestěžuje si. Časem si našetří na něco většího. Finanční téma mě přivedlo k placení mé práce. Prý nemám mít obavy. Je domluvená s matkou, že přidá. Na to, jestli mi budou hradit i tenisový kurz, jsem se opomněl zeptat.